დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდეს თქვენი კომენტარები, შეკითხვები იქნება თუ თვალსაზრისი. ეთერში დარეკვაც შეგეძლებათ, მოგვიანებით გეტყვით ნომერს უკვე სტუმრის ნაწილში. გადაცემას კი დავიწყებ ტრაგიკული ამბით თურქეთიდან, სადაც ძლიერი მიწისძვრა მოხდა და პრაქტიკულად ყოველწუთიერად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. CNN-ის ცნობით 200-მდე ადამიანია დაღუპული. თუმცა, როგორც გითხარით, იცვლება ეს ინფორმაცია. 2:00 საათის წინ 17 იყო დადასტურებული, შემდეგ 80-მდე, ახლა კი 200-მდეა მსხვერპლი. სააგენტო ანადოლუ საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ 7.4 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი კაჰრამანმარაშის პროვინციაში 7 კილომეტრის სიღრმეზე მდებარეობდა თურქეთის სამხრეთში მოხდა ეს მიწისძვრა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის მონაცემებით 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ გაზიანთეპის მახლობლად იყო. ანადოლუს ცნობით პირველ ბიძგს მოყვა 42 კიდევ ბიძგი, რომელთაგან ყველაზე ძლიერის მაგნიტუდა იყო 6.6. ეპიცენტრში ამ მიწისძვრის დანგრეული ან დაზიანებულია ასობით შენობა. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. თურქეთის ხელისუფლებამ განგაშის უმაღლესი დონე გამოაცხადა და დასახმარებლად საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა. შინაგან საქმეთა მინისტრს სულეიმან სოილუს ინფორმაციით დაზარალდა 10 ქალაქი, მათ შორის გაზიანთეპი, მალათია, ადანა და დიარბაქირი. ძლიერ ბიძგები იგრძნობოდა კვიპროსზე, სირიაში, ეგვიპტეში, ლიბანსა და ერაყში. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით მიწისძვრის შედეგად დაღუპულია 42 ადამიანი. ეს ამბავი მოხდა დღეს ორშაბათს დილით საათების წინ და ინფორმაცია განახლდება კვლავ და თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებს. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა თავის მხრივ Financial Times-ზე დაყრდნობით, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა უკრაინის შერაღებული ძალების ანონიმურ წყაროს, წერს, რომ მომდევნო 10 დღეში აპირებს რუსეთი მასშტაბურ თავდასხმას და ამ თავდასხმის მიზანი იქნება მთელი დონბასის ოკუპაცია. ლიმანისა და კრემენაეს რაიონებში არის ხდება რუსეთის არმიის კონცენტრაცია, უკვე რამდენიმე კვირა ეს გრძელდება, დიდ ძალების კონცენტრაცია. ასევე დონეცკის ოლქის სამხრეთში, მარიუპოლის გარშემო არის ასევე დამატებითი ძალები გადასროლილი და ის, რომ რუსეთისგან თებერვალში მიმდინარე თვეში კიევი მოელის მასშტაბურ თავდასხმას, ამაზე უკრაინის ლიდერებიც აცხადებენ უკვე რახანია. გუშინ კიდევ ერთხელ განაცხადა ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომ ოკუპანტ სურს რაღაცა სიმბოლურის გაკეთება თებერვალში, გასული წლის მარცხებზე შურის საძიებლადო. ხედავთ გაზრდილ ზეწოლას ფრონტის სხვადასხვა არეალში, ასევე ზეწოლას საინფორმაციო ველზე, აცხადებს ზელენსკი. ძალიან რთული ვითარება ახლა დონეცკის ოლქში, სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობს, მაგრამ მის მიუხედავად რამდენად რთულია და მის მიუხედავად რამ ხელა ზეწოლა, ჩვენ უნდა გავუძლოთ, უნდა გამოვიყენოთ თითოეული დღე და თითოეული კვირა ჩვენი თავდაცვის გასაძლიერებლად ფრონტზე, საერთაშორისო პოზიციის გასაძლიერებლად, რუსეთზე ზეწოლის გასაზრდელად და ჩვენი ხალხისთვის ამ რთულ დროში თავის გატანისა და ახალი შესაძლებლობების დასანახებლად. ზელენსკისავე განცხადებით, ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ დავიცვათ ჩვენი თავი და გავიმარჯოთ, არ გაგვაჩნიაო. საკადრო ცვლილებებია უკრაინაში, იგეგმება ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები, როგორც ჩანს, უკვე მიღებულია, რადგან უკრაინის საპარლამენტო ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარემ დავით არახამიამ დაწერა სოცქსელში, რომ თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი თანამდებობიდან უნდა გადააყენონ და ის გადაჰყავთ სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრად. ეს ინფორმაცია, როგორც თავად რეზნიკოვი აცხადებს, მისთვის იყო მოულოდნელი და მან გამოცემა ფაქტის უთხრა, რომ ეს პირველად ესმის პრეზიდენტთან არანაირი საუბარი ჰქონია და მსგავსი წინადადება რომ მიეღო უარსიტყვე და რადგან ამ სამუშაოს ხარისხიანად ვერ შეასრულებს. ოლექსი რეზნიკოვის განცხადებით კონსტიტუციის თანახმად თანამდებობიდან თავდაცვის ან საგარეო საქმეთა მინისტრის გათავისუფლება შეუძლია მხოლოდ პრეზიდენტს და ნებისმიერი ახალი მინისტრის დანიშვნის პროცედურაც კანონითაა გაწერილი რეზნიკოვის თქმით მთავრობის შიგნით ერთი მინისტრის მეორე მინისტრად გადაყვანის პროცედურა არ არსებობს და გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით. ასეთი არის მისი პირველი კომენტარი არახამიეს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე. მიუბრუნდები ისევ არახამიეს გვერდს სოციალურ ქსელში ტელეგრამ არხს კერძოდ ომი კარნახობს საკადრო პოლიტიკასო წერსის და დრო და გარემოებები მოითხოვს გაძლიერებასა და გადაჯგუფებას. ეს ახლაც ხდება და მომავალშიც მოხდება. თავდაცვის სამინისტროს კი რეზნიკოვის შემდეგ გენერალ-მაიორი კირილო ბუდანოვი ხელმძღვანელებს, რაც დეპუტატის არახამიას სიტყვებით აბსოლუტურად ლოგიკურია ომის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებს იგორ კლიმენკო და ასევე დაგეგმილია უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად ვასილი მალიუკის დანიშნა, რომ ეს ორი პირი უნიანის სააგენტო უნიანის ცნობით ამავე სტრუქტურებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე არიან. იგივე ლოგიკა ძალოვან უწყებებს ამ ეტაპზე უნდა ხელმძღვანელობდნენ არა პოლიტიკოსები, წერს არახამია, არამედ კადრის ძალოვნებიო. მანამდე კი ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მყოფი ოლექსი რეზნიკოვი აკეთებდა განცხადებებს, გუშინ პრესკონფერენცია გამართა რუსეთის მხრიდან მიმდინარე თვეში მოსალოდნელ თავდასხმაზე. ის აცხადებს, რომ უკრაინას აქვს რესურსები და რეზერვები, რომლითაც შეძლებს სტაბილიზაციას და დარტყმის მოგერიებას. შეკითხვაზე რუსეთის სრულმასშტაბიან მორიგ თავდასხმამდე მოასწრებს თუ არა უკრაინა დასავლეთისგან სამხედრო დახმარების მიღებას, რეზნიკოვმა უპასუხა, რომ დასავლეთის შეიარაღების გამოყენება არ შეიძლება მომზადების გარეშე. ახლა ყველგან დაწყებულია სწავლების კურსები, ეს დახმარება გამოყენებული იქნება მზაქვედანაყოფებში გენშტაბის მიერ განსაზღვრული ოპერაციების განსახორციელებლადო. ძალიან მნიშვნელოვანია მოუსმინოთ გენშტაბს, აცხადებს რეზნიკოვი მის ოფიციალურ პოზიციას, როცა ნათელი იქნება, რომ დამპყრობლებმა შექმნეს მოიერიშე დაჯგუფებები, სად და რა ადგილას, გენშტაბი ამას შესანიშნავად გაიგებს. მოველით რუსების შესაძლო თავდასხმას თებერვალში უბრალოდ სიმბოლიზმით გაპირობებული იქნება ეს, სამხედრო თვალსაზრისით კი არალოგიკურია, ვინაიდან მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ მზად ყველა რესურსი, თუმცა თავდასხმას აპირებენ. დასავლეთის მთელი იარაღი რეზნიკოვის თანახმად უკრაინაში ამ თავდასხმამდე ვერ ჩაასწრებს, მაგრამ უკრაინა მზად არის უკვე შექმნილი რესურსებით და რეზერვებით, როგორც უკვე მოგახსენეთ აღნიშნა მან. რასაკვირველია მათი ოცნება კიევის დაპყრობა, აცხადებს რეზნიკოვი, ამას მათთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, ფიქრობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა ჩამოიქცევა, შეეცადნენ კიდეც თავის დროზე ამის გაკეთებას. რაც შეეხება ბელარუსის ტერიტორიიდან საფრთხეს, იქ არ არის არსებული ინფორმაციით შექმნილი მოიარიშე დაჯგუფებები, რომლებიც კიევამდე მიღწევას შეძლებდნენ. უკრაინის ხელისუფლების შეფასებით ბელარუსის პოლიგონებზე 12,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო არ იმყოფება ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ საუბრით საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე, კერძოდ ეკონომიკურ ურთიერთობაზე ამ ყველაფრის ფონზე და გასულ კვირაში და მანამდეც გაისმა კრემლიდან სიგნალები საავიაციო ავიამიმოსვლის აღდგენის შესახებ საქართველო-რუსეთ შორის. გაისმა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის წინააღმდეგ დაწესებულია უკვე თითქმის წელიწადია სანქციები და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ მართალია სხვადასხვა მედია საშუალებებისგან, კერძოდ ამერიკის ხმისგან სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია, ევროკავშირის პოზიცია კი ნეტგაზეთმა სთხოვა და ნეტგაზეთმა სთხოვა ევროკომისიის საგარეო ქმედებათა სამსახურის პრესსპიკერს პიტერ სტანოს. და მანაც გამოხატა გააკეთა განცხადება ვიცით რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების შესაძლო აღდგენის თაობაზე ვაცხადებს ის ბოლოდროინდელი განხილვების შესახებ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო აგრესიის გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთის ავიაციას და აკრძალა ფრენები რუსეთის მიმართულებით რუსეთიდან ან მისი გავლით ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს შეუერთდეს ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ ავიაციის სექტორში დაწესებულ სანქციებს და შეინარჩუნოს სიფხიზლე სანქციებისთვის გვერდისავლის ნებისმიერი შესაძლო მცდელობის მიმართ. ევროკავშირის სასანქციო რეჟიმი განიხილავს, რომ ეს სანქციები დაუწესოს მათაც, ვინც მონაწილეობენ ან მხარს უჭერენ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების შესაძლო გვერდისავლას. Და ამასთან ის ხას უსვამს უსაფრთხოების ნაწილსაც, ამაზეც მოგახსენებთ ცოტა მოგვიანებით და გეტყვით, რომ მოსალოდნელი არის მეათე პაკეტის ამოქმედება ევროკავშირის სანქციებისა, რომლის ფოკუსიც სწორედ იმაზეა, რომ ამ სანქციების პაკეტის არეალში მოექცნენ ქვეყნები, პირები, ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს სანქციებისთვის, დაწესებული სანქციებისთვის გვერდისავლაში. ვიდრე სტუმართან გადავიდო და გეტყვით, რომ დღეს მეორე ნახევარში გამოცხადდება მოელიან, რომ შესაძლოა გამოცხადდეს, ყოველ შემთხვევაში ბოლოს ხდომა იმართება მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის ვადის გადავადების ან მისი გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ამ საკითხის განხილვის ბოლოს ხდომა არის დღეს დანიშნული და ცხადია დიდი ყურადღება იქნება ამ პროცესის მიმართ. Და წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს გია ჯანდიარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობისა ბატონო.
დიდი მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ ძალიან ესე ვთქვათ დაძაბულ ფონზე საერთაშორისო თვალსაზრისით. საქართველო ახერხებს ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ამ დრომდე, რომ ამ ვითარებაში გარკვეული და ამას ზოგიერთი ესე ვთქვათ არაკრიტიკებს ამას გამოიყენოს ეს შექმნილი ვითარება რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გასააქტიურებლად, ყოველ შემთხვევაში არაშესაზღუდად, რაც თავის მხრივ ცხადია ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე და დიდწილად ეკონომიკის ზრდასაც ამას უკავშირებენ ორნიშნას ზრდას. Реалурад რა ჯდება არამხოლოდ დათვლით და რიცხვებით, რა უჯდება ან რა დაუჯდება ქვეყანას ასეთი პოლიტიკა.
დიდი მოლოპირე იქში უსანძიმრებ თურ ხალხს მომხდარი.
გიერთდები და არამხოლოდ როგორც ხედავთ სხვა ქვეყანაში,
ხო? სირიასთან საზღვარზე იყოს. ეს ძალიან სამწუხარო ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს რუსეთ-საქართველოს ის რა ქვია ურთიერთობის საკითხი არ დამდგარა შარშან მითმეტეს წელს. ბოლო 10 წელია თუ 11 წელია ჩვენ გვესმის ხელისუფლებისგან, მთავრობისგან და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იყო რომელ პერიოდში მთავრობის სათავეში ოფიციალურად, ყველა მთავრობა ზრუნავდა იმაზე, რომ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები განვითარებულიყო. ძალიან იშვიათი ხალხი იყო დამერზონები თქვენ, რომ თქვენ ეთერში როდის დავიწყამ ეს საუბარი, იშვიათად იყო ხალხი, ვინც ამას წინააღმდეგოს უწევდა თავიდანვე და მე მაგალითად 2011 წელსაც და 2012 წელსაც 13 წელსაც გამოქვეყნებული მაქვს ამაზე მრავალი სტატია და ბოლო ხანებში მითუმეტეს ხშირად დაუბრუნდიან ამ საკითხს და ყოველთვის ამტკიცებდი, რომ ეს უფრო პოლიტიკური საკითხი იყო ვიდრე რაიმე სავაჭრო საჭიროებების და ეკონომიკური საჭიროებების. დღევანდელ სიტუაციაში შეიძლება უფრო მარტივად ვთქვათ რაღაცები ის, რომ საქართველოში მართალია შაშან ჰქონდა ოფიციალურად ეკონომიკური ზრდა 10%, ამაში ეჭვის შეტანას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ვენდობის საქართველოს სტატისტიკის სამსახურს. მეორე მხრივ, რით იყო გამოწვეული, ფაქტია, რომ ეს იყო გამოწვეული სწორედ მათივე ინფორმაციით, ევროპული ბანკის და საქსტატის ინფორმაციით გამოწვეული იყო პირდაპირ რუსეთიდან გადმორიცხვებით და ასევე რუსი ვიზიტორების ხარჯებით, ხო?
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც განმარტა ეს ზრდის ანატომია სხვათა შორის.
ამით ფაქტია დაგვა შანტაჟა კიდევ სხვათა შორის ყველა რუსეთის საგარეო სამინისტროს ნებისმიერი ასეთი განცხადება უნდა წავიკითხოთ როგორც შანტაჟი, მაგალითად ესეც რომ ჩვენ გავიზარდეთ იმიტომ რუსების ის იყო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოლო დღეებში მოისმინეთ ასევე, რომ ლარსი არის გადაკეტილი რუსეთის მხრიდან და ესეც შეიძლება შანტაჟის ნაწილია, რომ შეაჩერებენ რუსების შემოსვლას და მერე ნახავთ თქვენ რაც მოგიხდება. ასეთ მდგომარეობაში თავი არ უნდა ჩაიგდო უბრალოდ და არ უნდა ქონდეს ასეთი არასწორი პოლიტიკა, რომლის ბოლოში დგას აუცილებლად ჩიხი, შანტაჟი და სხვა არაფერი არ გაქვს განვითარებული სამწუხაროდ. ზუსტად ასე მოხდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ რუსეთთან ვაჭრობა გაგვიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირთან გვაქვს საუკეთესო შეთანხმება, რომელიც ბევრ ქვეყანას არ აქვს მსოფლიოში, მაგალითად ლათინურ ამერიკას არ აქვს ასეთი შეთანხმება, სამხრეთ კორეას აქვს და იაპონიას არ აქვს მაგალითად ასეთი შეთანხმება, ამერიკის შეერთებულ შტატებს მითუმეტეს არ აქვს კარგი სავაჭრო შეთანხმება ევროკავშირთან და ჩვენ გვაქვს. და იმის ნაცვლად, რომ ევროკავშირთან გავგვეგრძელებინა, გავგვეფართოვებინა შესაძლებლობები, ამის ნაცვლად ჩვენ მოლაპარაკებებით და მე დარწმუნებული რომ კარასინი და აბაშიძე ზუსტად ამაზე საუბრობდნენ გამალებულად და არც მალავდნენ ამას, ამით მივაციეთ იმას, რომ ისევ დამოკიდებული გავხდით რუსეთზე. ხო, რაც შეეხება შაშანდელ ციფრებს, მე მინდა რომ ეს მაინც გამარტოთ.
ვიდრე ციფრებზე გადავალ, ბატონო გია, მსმენელი გველოდება ერთი უკვე, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელიანო. ნომერი არ გამომიცხადებია, მაგრამ უნდა მოусმინოთ და 2988327-ია საეთერო ნომერი. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, კალბატონო, მივესალმები პატრიციო მუსლიმარს. ეს როგორც ხედავ, დიდღეს რას იწოს რა ქვია, ნებათაღელოს ეს. რუსეთთან ფენების აღდგენა და ისევ ეკონომიური და სხვანაირად როგორ შეიძლება დაალაგდეს? სულ მოუწყდეთ?
აი, გეტყვით მაგას, მაგაზე
რა თქმა უნდა. ფაქტობრივად ძალიან კარგია, რომ ვეჩერნე თბილისის გამოდის. ნელ-ნელა
ეხლა უკვე
შემოვლენ.
მადლობა, მადლობა.
და მე მაინტერესებს პატრიციო
თქვა,
ნატოს ქვეყნებს თხოვთ, რომ ოფრინდებით ჩამოგვაგდონ ჩვენ, ვინც რუსეთში დავდივართ. ეს გვინდა.
მადლობა, ზარეს. მადლობთ, მაგაზე ვაყენებთ სწორედ ლაპარაკს.
ანუ არ გიცხინოთ თქვენ, იგივე იუხაზე, დავით პაიჭაძე და ეს ჟურნალისტები სამწუხაროა, ვთქვით, რომ
რადგან ამ
შავრიგო გეჩქორილო,
შუა პროცენტიანზე.
კარგი, უკაცრავად, კარგი. მადლობა. გისმენთ.
რადგან 10%-იანი ზრდის უკან, ეს არის როგორც ვთქვი, ფულად გამორიცხვების ზრდა და ასევე ზრდა ვიზიტორთა ხარჯებს, დახარჯული ფულის საქართველოში. ამ ორი კომპონენტის დაჯამებით ჩვენ ვიღებთ დაახლოებით 4 მილიარდ დოლარს. რაც 16-17 მილიარდიანი ეკონომიკისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა, ხო? ხო, ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ შაშან ჩვენ მქონდა ოფიციალური მონაცემები 18.5 მილიარდი ეკონომიკა, ამას თუ დაემატება 10%, ჩვენ ნავალთ სადაც 20 მილიარდ 300 მილიონზე, ხო? დაახლოებით, ხო? მაგრამ რა არის ეს 20 მილიარდი? რომ გადავთვალოთ, რამდენი იქნებოდა ეს 2012 წელს, აღმოჩნდება, რომ ეს 16 მილიარდზე ნაკლებია იქ იმდროინდელი ფასები და იმდროინდელი დოლარი. დოლარში გადაანგარიშებითაც კი, რომელიც დაახლოებით 30%-ით დამსუბუქდა ამ ბოლო 10 წელიწადში, აღმოჩნდება, რომ ჩვენი ეკონომიკა 2012 წელს უფრო მეტი იყო, ვიდრე წელსაც შაშან, მიუხედავად იმისა, რომ შაშან რიცხობრივად ამან გადააჭარბა 2012 წელს. ცოტა შორის მე რამეს გავიხსენებ, რომ 2004 წელს ჩვენი ეკონომიკა იყო 4 მილიარდი დოლარი და 2012 წელს ის გახდა 16 მილიარდი დოლარი და მახსოვს კახო ბენდუკიძე ამას ყოველთვის ამბობდა, რომ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე დოლარისაც და ლარის გაუფასურების პროცესი და იმის ნაცვლად რომ ვიძახოთ, რომ 4 ჯერ გაიზარდა ეკონომიკა, ის დაახლოებით 1.5 ჯერ გაიზარდა. მეც მაგას ვემხრობი, რომ ასე დავთვალოთ, მაგრამ ახლა თუ ასე დავთვლით, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა 2012 წლის მერე სუმცირე არ გაზრდილა საერთოდ, რეალურ რიცხვებში თუ გადავიანგარიშეთ, არ გაზრდილა. ეს მიმდინარე ფასებში ჩანს ასე, რომ თქვათ 16 მილიარდ ნახევარი იყო 2012 წელს და 2022 წელს იყო 20 მილიარდ ნახევარი. ხო, ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევადაროთ 2019 წელს, როდესაც ჩვენ ქონდა ძალიან გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა და თუ ამასაც შევადარებთ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ დაახლოებით 3 მილიარდით გაიზარდა ჩვენი ეკონომიკა 2019 წელთან შედარებით. და ესეც იმას მიუთითებს, რომ და ესეც გაზრდილია ზუსტად ისე ფულად გზავნილების მეტწილად, მაშინ 1.6 მილიონი იყო და წელს 4 მილიარდი, ხო, ამ ასეთი განსხვავების შედეგად მოხდა ფაქტიურად 3 მილიარდი ზრდა ეკონომიკის 2019 წელსთან შედარებით. ამიტომ აქ საამაყო საერთოდ არაფერი არის. ახლა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, ეს რა მოიტანა, ეს მოიტანა რუსეთთან ჩვენმა ურთიერთობებმა, ხო? და შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ რა გინდა მეტი, რუსეთიდან ფული შემოდის და ეკონომიკაში იდება ეს ფული, ვაჭრობაც გაიზარდა საქართველოსი, არა მარტო რუსეთთან, სხვებთანაც გაიზარდა, იმიტომ რომ ბევრი ფული იყო და ეროვნული ბანკის რეზერვებიც გაიზარდა, სხვათა შორის $1.3 მილიარდი გაიზარდა ბოლო წელიწად ნახევარში რეზერვებიც. თითქოს კარგია, მაგრამ რამდენად ჯერეთი ეკონომიკურად რეალისტურია ეს და რამდენად ვთქვათ მდგრადია და სტაბილურია ეს გასარკვევია, იმიტომ რომ რა მოხდება რუსეთში კაცმა არ იცის უახლოეს ხანებში, ეგერთი და მეორე, რომ არ უნდა დაგვაიწყლეს არასდროს, რომ ვისთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ეს არის რუსეთი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვენდობთ, არ მარტო იმიტომ, რომ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და არაპირებს, რომ დააბრუნოს, არასად არ ჩანს მაგის მინიშნებაც კი, რომ რაიმეს თუ გავაკეთებთ, ხო, ამ შემთხვევაში მაინც დააბრუნებს ტერიტორიებს, არაფრით არაპირებს ამ ტერიტორიების დაბრუნებას. ასეთი რამე ისტორიაში არ ყოფილა, რომ რუსეთს რაიმე ტერიტორია ვინმესთვის დაებრუნებინა, თუ ვინმეს ახსოვს რაიმე, მაშინ შეგვახსენო, ხო? მაგრამ საქართველოს გაცილებით უარესად აქვს მდგომარეობა, რომ ბოლო 200 თუ 300 წელიწადია მრავალჯერ მოგვატყუეს და შევიყვანეს ამ ხაფანგში. აი ახლაც, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კარასინი აბაშიძის შეხვედრებზე, იქ რა თქმა უნდა განხილვები მიდიოდა იმისი, რომ რა შეიძლება საქართველოს რუსეთიდან შემოიტანოს და რა შეიძლება საქართველოს გაიტანოს იქ. და როგორ შეიძლება ისე მიუაბათ ერთმანეთს ეს ორი ეკონომიკა და
საჭირო არის მეტი სახმელეთო კომუნიკაციაც და ვიდრე გადახვალთ აი მაგნაწილზე. შეკითხვა მინდა დავსვა ერთი, რომელიც შეიძლება ინვესტიციი ფორმით არ დასვას ბევრმა, როგორც ვთქვათ, მსმენელმა დარეკა რა პათოსითაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იქნება ეს შეკითხვა, რა არის, რა უნდა გავაკეთოს საქართველომ, რა არის ამაში ცუდი, თუ კი შემოდის ვთქვათ, როგორც უნდა შეაფასოთ ზრდის მაჩვენებლები, ხომ უარესი იქნებოდა, რომ არ შემოსულიყო ეს თანხები და რესურსები, და რა შეეძლო გაეკეთებინა საქართველოს, ხომ არ ჩაუკეტავდა ან აუკრძალავდა ამ შემოდინებას?
მაგის ერთ-ერთი პასუხი შეთანხმების ამ მარტივია, რომ ყველა ელოდა, რომ შაშან ევროკავშირის ეკონომიკა გარდაიცვლებოდა საერთოდ, იმიტომ გაიყინებოდნენ და ასე შემდეგ, და აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა უფრო სწრაფად გაიზარდა შაშან, ვიდრე შაშან წინ მაგალითად, და ასე უფრო სწრაფად გაიზარდა ვიდრე ჩინეთის და ვიდრე შეერთებული შტატების. ამიტომ მე ასეთ რაღაცებს არ უყურებ, ასეთი თვალსაზრისით. მე მგონია, რომ საქართველოში არსებობს საკმაოდ დიდი პოტენციალი ჩვენი მეწარმეების და თქვათ ჩვენი ქართული კომპანიების, რომლებიც შეძლებდნენ ამ ყველაფრის უფრო ადვილად გადატანას, თუ ჩარევა არ მოხდებოდა სახელმწიფოსგან. აქ უფრო რთულად არის ჩემი აზრით საქმე იმ თვალსაზრისით, რომ რატომ მივებით რუსეთს? საჭიროება არსებობდა თუ არა საერთოდ ამ მიბმის რუსეთთან? არანაირი საჭიროება არ არსებობდა. ამას აკეთებდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ თითქოს შესაძლებელია ასეთი მიბმებით ჩაწყნარდეს რუსეთ საქართველოს შორის არსებული კონფლიქტი და ამითი შევეცადოთ, რომ გქონდეს მშვიდობა. ასეთი რაღაცა, ასეთი მოსალოდნელობა არ არის. ჩვენ პირიქით ამითი უფრო სერიოზულ ხაფანგში შევდივართ და ამითი ჩვენ მივებით რუსეთს იმ დონეზე, რომ დღესაც ჩვენი სუპერმარკეტები გამოტენილია უკაცრავად ამ სიტყვაზე რუსული პროდუქციით, რომლის საჭიროება არაფერში არ არსებობს, არც ხარისხით, არც ფასით რუსული პროდუქცია არ არის უკეთესი ვიდრე ევროკავშირის. მაგალითად, ხშირად დავდივარ ევროკავშირში მე და ვხედავ, რომ საქართველოში თითქმის ყველაფერი პროდუქტები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე გერმანიაში. ჩვენთან რაც უფრო იაფია, მაგალითად, ეს არის გაზი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან გვაქვს შესანიშნავი კონტრაქტი, თუ იმასაც არ მოშლით და არ გავაფუჭებთ, და ასევე ელექტროენერგია არის უფრო იაფი ვიდრე გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიას თავისი პოლიტიკა აქვთ იმაზე, რომ როგორ გადავიდნენ თქვათ უფრო მდგრად წყაროებზე, და ამან სწორედ ამან გამოიწვია და რუსეთთან, სხვათაშორის რუსეთთან ფლირტმა გამოიწვია ზუსტად ენერგორესურსების ფასების ზრდა. სხვა ყველაფერი ენერგორესურსების გარდა შეიძლება ითქვას, რომ უფრო იაფია გერმანიაში, მაგალითად მატარებელი უფრო იაფია, მაგალითად თვითმფრინავი უფრო იაფია, ყველაფერი უფრო იაფია გერმანიაში, როგორ ხდება ეს. და ეხლა ხანს ერთ ბრიტანელ ქართველ ბიზნესმენს ხვდებოდი და იმან მითხრა, რომ ვფიქრობ, რომ სამჯერ უფრო იაფია ლონდონში პროდუქტები ვიდრე თბილისში. მე არ ვამბობ ამას, ეს მითხრა ბრიტანეთში მაცხოვრებელმა ადამიანმა, რომ ლონდონში უფრო იაფია ყველაფერი და გაკვირებული ვარ, როგორ ახერხებს.
სურსაც გულისხმობდა.
კი, სურსაც გულისხმობდა.
ლარში გადაყავდა?
კი,
წესით არ არის ეგ სწორი, მაგრამ გადაყავდა ლარში, თუ რას გულისხმობდა, მე არ ვიცი მართალი რომ გითხრათ, ბრიტანეთის ფასები.
ხო, ნუ ეს რაც მითხრა იმას ვამბობ. მე ვიცი ზუსტად გერმანიაში როგორ არის, რომ მაგალითად
რა შეიძლება ამ ვითარებაში, თქვენ ბრძანეთ და სწორია, წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, ეს ახლა არ მომხდარა, მაგრამ ახლა უფრო ინტენსიური გახდა, გასაგებია, რუსეთს აქვს მეტი ინტერესი, ხომ, იმ ვითარებაში, რაშიც არის სასანქციო რეჟიმში. რა შეიძლებოდა, ან რა უნდა გაეკეთებინა, ან უნდა გააკეთოს საქართველოს სახელმწიფომ იმავე ვთქვათ გადმორიცხვებზე? ჩვენ ვნახეთ მედიით ინფორმაცია, ვთქვათ, რომ უკვე ესეთი რაღაც სქემები იქმნება იმისთვის, რომ და ადგილობრივ ვთქვათ მოქალაქეების ანგარიშებს იყენებენ გარკვეული გადმორიცხვებისთვის და ასე შემდეგ. ამაზე თვალის დახოჭვა ხდება ჩვეულებრივ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, უნდა დაუშვათ თუ რაღაც ვთქვათ კონტროლი ან რაღაცის დაწესება არის საჭირო?
ჩემი აზრით არსებობს საქართველოში კანონმდებლობა, რომელიც უფრო თავრობას აიძულებდა, რომ ეს საკითხები უფრო კარგად უნდა შეისწავლოს. მაგის გარდა შეიძლება ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, მე პირადად, რომ ჩვენი უშიშროების სამსახური, თუ როგორც ქვია, რამდენად დაკავებული ასეთ საკითხებით, იმიტომ რომ აქ მარტო ვთქვათ, თუნდაც რომ პარაზიტული თვალითაც კი შეხედო, რომ ჩვენ შეიძლება აქედან რამეს გამორჩეთ, ხო, შენი მეუბა თუ დაკარგე, ისე როგორც მაგალითად სომხეთში ხდებოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, შენ არარაობად იქცევი და გასაყიდის არაფერი არ გექნება. ეს პარაზიტობაც კი მოსაფიქრებელი გაქვს, როგორ უნდა იყო პარაზიტი, რომ იქიდან უფრო მეტი სარგებელი მიიღო. ასე გადახტომა პარაზიტობაში და ასე დანებება რუსეთისთვის, როგორც ჩვენ გვაქვს აღებული ტენდენცია და გეზი, წარმოუდგენელია. რას ფიქრობს უშიშროების სამსახური, როცა ამას უყურებს უსაფრთხოების სამსახური, ზრუნავს თუ არა იმაზე, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც მე და თქვენ საუბრობთ, მანაც გამოიძიოს და გამოარკვიოს, რომ რა ხიფაც ქმნის ეს საქართველოსთვის და მათ შორის საქართველოს მთავრობისთვის, რა ხიფაც ქმნის. არა მგონია, რომ იქ რაიმე დადებითი დაინახონ მათ იმავე საკითხებში, რაზეც მე ვსაუბრობ. აი მაგალითად, როდესაც საუბარია ფრენების აღდგენაზე რუსეთთან, ეს ხო აშკარად უსაფრთხოების საკითხია პირველ რიგში, ხო, და მეორე რიგში ეკონომიკური საკითხი. მე ეკონომიკურ საკითხში მე ვხედავ მარტო ერთ რაღაცას, რომ რუსებს ახლა ძალიან ჭირდებათ, რომ მათ ჰქონდეთ მოქმედი თვითმფრინავები, რომელიც ძალიან გაუჭირდათ ბოლო ხანებში, შლიან თვითმფრინავებს და აწყობენ და ჭირდებათ, რომ სადაც გაარემონტონ ეს, და თუ რამე $5,000 ჯდება გარემონტება, $900,000-ს გადაიხდიან, უნდა სადმე გაარემონტონ და ჰქონდეთ მოქმედი თვითმფრინავები. და ამაზე თვალის დახოჭვა ძალიან ძნელია.
უყურეთ რას გვაუბნება ევროკავშირის წარმომადგენელი გაეროს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უსაფრთხოების გამო რუსეთთან დაკავშირებით გამოთქმული მნიშვნელოვანი შეშფოთების ფონზე საქართველომ არ უნდა დაუშვას სახიფათო რუსული თვითმფრინავი თავის ტერიტორიაზე. ევროკავშირის სანქციების გამო რუსული თვითმფრინავების ფლოტის 95% აღარ შეუძლია თავისი თვითმფრინავების განახლება და გაუმჯობესება, რაც აუცილებელია ამ ტექნიკური სტანდარტების შესანარჩუნებლად. და მოდით, სულ მოკლე არის, არ არის ვრცელი რეკლამის დრო არის ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე და ასევე YouTube-ში. და წავიკითხავ, აი სწორედ მგონი ზარი გვაქვს, არ გვაქვს ზარი ჯერ. ხო, ერთი წუთით, ხო. წავიკითხავ აი ნაწილ სანქციებზე ევროკავშირისა, რომ გასული წლის თებერვალში ევროკავშირმა თავის აეროპორტებზე წვდომა აუკრძალა რუსეთის ყველა სახის თვითმფრინავს და ასევე აუკრძალა მათ ევროკავშირის საჰაერო სივრცეში ფრენა, რაც ნიშნავს, რომ რუსეთში რეგისტრირებული ან ნებისმიერ ადგილას რუსეთის მოქალაქის ან სუბიექტის მიერ ნაქირავები თვითმფრინავები ვერ დაიშვებიან ევროკავშირის ვერც ერთ აეროპორტში და არ შეუძლიათ გადაუფრინონ ევროკავშირის ქვეყნებს. აკრძალვა მოიცავს კერძო, მაგალითად ბიზნესის მფლობელობაში არსებულ თვითმფრინავებსაც. ამასთან ევროკავშირმა აკრძალა რუსეთში საავიაციო და კოსმოსური მრეწველობის პროდუქციის ექსპორტი. აიკრძალა ასევე ამ პროდუქციასა და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სადაზღვევო, სარემონტო და ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისები. მსგავსი შეზღუდვები დააწესეს შტატებმა, კანადამ და გაერთიანებულმა სამეფომ. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის ავიაკომპანიებს არ შეუძლიათ იყიდონ თვითმფრინავი სათადარიგო ნაწილები ან მოწყობილობა თავიანთი საავიაციო ფლოტისთვის და არ შეუძლიათ განახორციელონ აუცილებელი შეკეთება და ტექნიკური შემოწმება. რუსეთის არსებული კომერციული საჰაერო ფლოტის 3/4 წარმოებულია ევროკავშირში, შტატებსა და კანადაში. დროთა განმავლობაში ეს აკრძალვები შედეგად მოიტანს სწორედაც რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოუსადეგობას, მათ შორის შიდა ფრენებისთვის. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია ევროკავშირის საიტიდან.
ჩემი აზრით, მაყურებელს მენეს შეიძლება აუხსნათ უფრო მარტივად, რომ ნებისმიერ პატარა ჭანჭიკმა, აი ამ ხელა ჭანჭიკმა შეიძლება ჩამოაგდოს ნებისმიერი თვითმფრინავი, თუ ის იქნება გამოსული წყობრიდან და სწორედ ასეთი ჭანჭიკების და ასეთი მოწყობილობების შემოწმება ხდება ძალიან დიდი სიხშირით და ყველაფერს აქვს თავისი ვადები, როდის რა უნდა შემოწმდეს. ამისი კარგი ვთქვათ შესაძლებლობა ამაში გაერკვიო არის National Geographic-ის არხზე, რომელიც საქართველოშიც გავრცელებულია, ყოველდღიურად აჩვენებენ თვითმფრინავების ავარიებს და თუ ძალიან გაინტერესებთ ამას შეგიძლიათ გაეცნოთ რა რისკა შედგება. ერთ რამეს დავამატებდი ბატონმა, რომ დარეკა, მას მე ურჩევდი დაფიქრდეს ერთ საკითხზე და მე დარეკოს ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ხშირად რეკავს ხოლმე და ხშირად ეწევა აქ პროპაგანდას, რუსეთის სასარგებლო პროპაგანდას. დაასახელოს ერთი ქვეყანა მაინც, რომელიც რუსეთის სატელიტია და ნორმალურად ცხოვრობს. ერთი ქვეყანა მაინც დაასახელოს, მას შეიძლება მე ვთქვა, რომ კი, აი მაგალითად მე ნავყოფია ყირგიზეთში, სადაც შუა მოედანზე ცენტრში ლენინის ძეგლი უდგათ და ყირგიზებს ჯერავთ, რომ ლენინის დამსახურება ყირგიზი ერის არსებობა საერთოდ. ჩვენ თუ ასეთ დონეზე ვარ დასულები, რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. არსებობს ორი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომაც საქართველოში ჯერჯერობით ხალხი არ ჩანს და აქტიური არ არის, იმიტომ რომ პირველი, ძალიან ბევრი აქტიური ადამიანი გასულია და ძალიან ბევრი ფიქრობს სასვლაზე და ეს ძალიან ცუდია, რომ ადამიანები მიდიან და ფიქრობენ, რომ თავისი ბედი სხვაგან უნდა ეძებონ, მაგრამ მათ აღმოაჩინეს, რომ წასასვლელი შესაძლებლობა არსებობს და ამიტომ აქ დარჩენას აზრე აღარ აქვს. ახლა ქუჩაში რამდენხანს უნდა ვიდგეთ? რამდენხანს უნდა ვიდგეთ მართლა ქუჩაში? მე და თქვენ მდგავართ ალბათ 30 წელზე მეტია, ხო? 25 წელი ხდება უკვე. რამდენხანს უნდა ვიდგეთ ჩვენ? ახლა ჩვენ შვილებს როგორ უნდა მოუწოდოთ, რომ ისინი უნდა იდგნენ ქუჩაში და ამ სისულელეს უნდა ებრძოლონ, რაზეც მაგალითად ჩვენი მსმენელი გვესაუბრებოდა, რომ რუსეთი არის მეგობარი და შეიძლება მისგან რაღაცა სერიოზული კარგი მიიღო. არც ერთი ქვეყანა არსებობს, ვინც მიიღო რამე კარგი რუსეთისაგან. შეხედეთ, რომელი: ტაჯიკეთია კარგდომარეობაში, სომხეთია, ყირგიზეთია თუ თურქმენეთია, თუ რომელი ქვეყანა არის კარგდომარეობაში. ეს ამ ქვეყნების ნაწილში თან უამრავი ნავთობი და გაზია, ხო, და მაინც სიღარიბეში იხრჩებიან. ამიტომ ჩვენთვის იმის მოწოდება, რუსეთთან ურთიერთობა კარგია, აბსოლუტური აბსურდი არის. მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა რომელიც მათ შორის ჩვენზე ღარიბი რუმინეთიც კი როგორ დაწინაურდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში როდესაც ისინი ევროკავშირის და ნატოს წევრები გახდნენ. ამიტომ ჩვენ ჩემი აზრით კაფი ვარჩევანი გვაქვს ეკონომიკურათაც არ მარტო პოლიტიკურათ არის ეს ჩვენი სწორი არჩევანი ევროკავშირი და ნატო არამედ ეკონომიკურათაც სწორი არჩევანია რომ ჩვენ ვიყო დიდი და მდიდარი ბაზრის ნაწილი სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პროდუქცია შევიტანოთ ცხადია გაუმჯობესებული ხარისხის პროდუქცია შევიტანოთ და კიდევ ერთ რაღაც დავუმატებ ამას რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის პირობებში რუსეთის იმპერიის პირობებში ასე ვთქვათ გვაჩმოვრებდნენ მუდმივად რომ არაფრის გამკეთებლები არ ვიყავით და ღმერთის წყალობით დავამტკიცეთ რომ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია გავაკეთოთ და არანაკლებად ვიდრე ნებისმიერმა ქვეყანამ მსოფლიოში ძალიან ბევრ სფეროში ჰქონდა ძალიან სერიოზული მიღწევები და სამწუხაროდ ეს ამ მიღწევების რაოდენობის ზრდა შემცირდა და აღარ ვართ ლიდერები იმ დროს როდესაც შეგვიძლია რომ ახლა სერიოზული ლიდერები ყოფილიყავით ბევრ რამეში და მათ შორის ძალიან ბევრ სფეროში წარმოუდგენელ წარმატებებს მიაღწიეთ მაგალითად რაგბიში მიაღწიეთ წარმოუდგენელ წარმატებებს როგორც კი დამოუკიდებელი გავხდით ძალიან ბევრ სფეროში აღმოჩნდა რომ არც ისეთი სუსტები ვიყოთ როგორც რუსები გვაძახებდნენ რომ მათ ხარჯზე ვცხოვრობდით აღარ გვინდა ჩვენ რუსების ხარჯზე ვცხოვრობ თავიდან დაგვანებოს უბრალოდ
ხო, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ეს ამას გეკითხებით, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, თუ შეიძლება დილამშვიდობის აბზანეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, აბზანეთ.
ინსტუმას და ორი კითხვა მაქვს. პირველი ბატონოგია, თურქეთი მე-19-ზეა და ტრაბახობს იმით, რომ საქართველოსზე და კავკასიაზე ისტორიული ის დაბრუნებამ გამოიწვია ის, რომ მან 50 მილიარდით მეტი მიიღო თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ამ ტურიზმული ბიზნესი და გადაზიდვებით. რატო არავინ არ თვლის იმის გამო, რომ ორი წლის წინ უკვე გემი უნდა შემოსულიყო ანაკლის პორტში, დღემდე რამდენი დაიკარგა და რამდენი არ იქნებოდა ჩვენთვის საინტერესო და ეს რუსული ტრუხა გინდა ტურისტული ბიზნესი და გინდა ფრენები, რომელიც ყველას აღიზიანებს.
მეორე შეკითხვა.
ლარისა ოკუპანტონები მაინც და მაინც არ გვინდა აქ. მეორე შეკითხვა. ეხლა ხან იყო ესეთი შემთხვევა რომ ნამდვილად ნაცნობი რომელიც სადაც პატარა ბიზნესი აქვს და კიდულობენ ამერიკის eBay-დან რაღაც რაღაცებს იყიდეს და ფული გადაუხადეს რა პროტესტი გამოიწვა იმასთან დაკავშირებით რომ მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ ჯორჯია ხართ ჩვენ გეგონა ამერიკის ჯორჯია და როგორც ცოდნო და ჩვენ ისევ სოვიეტუნიონ ჯორჯია ხართო აღარ გამოგიგზავნდითო და აი ამან შეიძლება ამ საქართველოს რუსეთუნეობამ რასაც წინამსმენელის ბაირამობას ეხება ნიტელე ისე რა ქვია მედიაში ყოველთვის გაბატონიმდა რომ მოასმენენ ჩვენი გადაცემები გადაგგზავნენ ლინკი ის ვიდეოები შოქში არიან ამათო როგორ აბლატაებთო ეთერშიო აი ამ რუსეთუნეობა საერთოდ რაღაცა სანქციები შემოიღოს საქართველოსთან მიმართებაში რომ შესხი ამერიკაში გადავიდა და მოიცმინეს ამ რუსეთუნეობის პლატაობა
იმას დიდი მადლობა დიდი მადლობა
რაღაცა სანქციები მივიღოთ ისე სავაჭრო
მადლობა ზარისთვის. მე როგორც ეკონომისტი ვალდებული ვარ თქვა რომ არ დამითვლია რა შეიძლება მოეტანა თქვა ანაკლიის სპორტის აშენებას და უფრო სკეპტიკურად დავიანგარიშებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება სხვა შედარება გავაკეთოთ რომ მაგალითად რა იქნებოდა სოხუმში ის რომ საქართველოს ნაწილი იყოს წარმოვიდგინეთ რომ სოხუმი შეიძლება ისევე აყვავებულიყო როგორც ბათუმი შეიძლება ვიფიქროთ რომ უამრავი მილიარდი დაიკარგა თვითონ დაკარგეს სამხაზებმაც მათ შორის მეორე ნაწილს რაც შეეხება კი მე ცვეთანხმები იმას რომ შეიძლება ძალიან ადვილად აგერ გვეუბნება პირდაპირ ევროკავშირი რომ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ფლირტაობას თუნდაც ფრენებთან დაკავშირებით შეიძლება სანქციების ქვეშ ჩვენც მოხვდეთ, ხო? და ეს შეიძლება იმათ გარდაიქმნას.
ხო.
არა, შეიძლება თვითმფრინავი დაგვეცეს თავზე, სხვათაშორის ეგ არ არის გამორიცხული და მაგიტომ საკმაოდ შეიზღუდოს ფრენები ავტომატურად, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის რა ხდება. და მეორე სხვა რაღაცა შეიძლება ის იყოს, რომ მაგალითად ევროკავშირიდან შეიზღუდოს ფრენები საქართველოში და ევროკავშირმა ისეთივე სანქციების ქვეშ მოგვაყოლოს, როგორც რუსეთის. მაგრამ სხვა ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს, მაგალითად უკვე მიდის საუბარი იმაზე, რომ ხო არ მოხდება სავიზო რეჟიმის შემოღება, ისე ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმება, რაც მე სრულ кошмарат мимачния, имидан ром махсус рого ригевши вицевда дгома, сватшорис туркес кидев дрессат чирдеба виза еврокавшири шенгенис кёрнэвши да картон сменэлс магалтат ветгиро ик асеве дгас 100 და 200 კაციანი რიგები თურქეთში ევროკავშირის საკონსულოებში. თუ ეს ვინმე ძალიან მოსწონს, ანუ პირდაპირ უნდა თქვან, რომ არა, ამას ჯობია რუსეთში თავისუფლად ვიაროთ. მათ შორის
და იქ რიგებში ვიდეთ. ხო. ან
საერთოდ
ერთი კითხვა მაქვს. აი რაც ამ ავიამიმოსვლას შეეხება, ანუ თქვენ მე კიდევ გამახსენდა და მაშინაც გავოსვი ამას ხაზი, საქართველოს ელჩი რომ დაიბარეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ ავიამიმოსვლის ამბავზე. მან ასეთი განცხადება გაკეთა ყოველ შემთხვევაში უკრაინის საგარეო უწყების გვერდზე ასე ეწერა. საქართველოს ელჩმა განაცხადაო, რომ საქართველო არაპირებს რუსეთთან უკაცრავად რუსეთის მიმართულებით ფრენების განახლებასო. თუმცა არ უთქვამს ინფორმით, რომ ავიამიმოსვლა არ აღდგება. ანუ ეხა თქვენაც თქვით, შესაძლებელია რუსეთს სურდეს, რომ საქართველო გამოიყენოს ამ თავისი თვითფრინავების თქვათ შესაკეთებლად, ან რომ აქ ჩამოვიდეს ის სათადარიგო
შესაძლებელია ეს აღარი სწორედ და არა იმაზე, რომ ვინმეს მართლა ჭირდება ეს რეისები, საერთოდ ცარიელმა შეიძლება იფრინოს, ონ ჩამოვიდეს და გაარემონტოს, ხო? მათ შორის თქვათ თავრობის ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადებები, რომ ეს ქართველ ხალხს ჭირდება, სრული აბსურდი არის. ეს ქართველი ხალხი გაფანტულად ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში და მათ ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ აქვს შესაძლებლობა მოსკოვში ჩავიდნენ, იმიტომ რომ მოსკოვში ჩასვლა საკმაოდ თავგადასავლებთან არის დაკავშირებული ჯერეთი და მეორე უბრალოდ ძვირიცხვის, ხო? და ესე ნუ წარმოიდგინეს ვინმე, რომ ქართველების უმრავლესობა ვნუკოვოს თუ შერემეტევოს აეროპორტის გარშემო ცხოვრობს და როგორც კი გაიგონებენ, რომ გაიხსნა რეისები, გაცვივდებიან და ფრენას დაიწყებენ.
აი, ვინცაც შეიძლება ჩამოფრინდა კიდეც, თქვა.
ჩამოფრინდა კიდევაც და რა თქმა უნდა, მანქანებითაც ჩამოდიან და მანქანის ჩამოსვლა გაცილებით უფრო VIP ჯდება, ეხლა რომ შეადაროთ, მაგრამ ოჯახი რომ მოდის, 4 ადამიანი მანქანაში ჯდება, ჩამოდის იმის ალბათ მესამედ ფასად, ვიდრე ბილეთები რო იყიდონ. წარმოუდგენელი სიჯვირე იქნებოდა მასე რო იფრინონ, ხო? მილიონი კაცი ჯერერთი რუსეთში არ ცხოვრობს, ქართველი და 800,000 არ ცხოვრობს. დარწმუნებული ვარ ამაში. ადრე საარჩენო კომისიაში მუშაობდი და მაშინაც გვითხრეს ასე, რომ 700,000 კაცი არისო ამორჩეველი, მე გითხრეს 600,000-იო, ბოლოს გითხრეს 120,000 არისო და ბოლოს არჩევნებზე მივიდა 5,000. ეს იმას ნიშნავს ზუსტად, რომ ეს ადამიანები გაფანტულები არიან და უბნებში ვერ მივიდნენ უბრალოდ. არ ჩათვალეს იმათ, რომ ხარჯი უნდა გაეწიათ მაგისთვის. ამიტომ ასეთი მითები შემოტანა ხდება მარტო რაღაც ფარული ინტერესების განხორციელების თვალსაზრისით და ეს ფარული ინტერესი როგორც ჩანს ძირითადად ფულადი ინტერესებია, რომელიც ვიღაცამ წარმოიდგინა, რომ აქ ახლა ვიღაცა გამდიდრდება იმით, რომ რუსული თვითფრინავების გარემონტება მოახერხებენ საკმაოდ ძვირფასად, ხო? და მე თუმცა ეგ მაინც ტოვებს იმ ხიფათს, რომელიც თქვენ ძანთ, ეს არის, ну შეიძლება ჩამოვარდეს ეს თვითფრინავი, იმიტომ რომ დიდი ხანია არ შეკეთებული ეს თვითფრინავი.
მაგრამ ეს ზარით გვაქვს და შემოვიყვანოთ, შეიძლება და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილამშვიდობისა ბძანეთ.
გამარჯობა
ბძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი არაჩვეულებრივი ადამიანის მოწვევისთვის, ეს ერთი.
რადიოს ჩაუწევთ უფრო.
ეხლა აი ეს როგირეკავ ხონდა ყოველ დღეს, როცა ჩვენ ესეში ხართ. პოლიციის მისი ხმა და რა უნდა თქვას. ჩვენ გვეშლება ნერვები.
სანამ არ გავიგონებ არ ვიცი ხმა ვისია, ანუ ვინ რეკავს.
სანამ ეს ადამიანი გისმენთ და ჩვენ გვეშლება ნერვები, ვინ არის? თავი
დაგვირეკეთ. დაგვირეკეთ. ანუ ნებისმიერისთვის ღია.
ანუ არ მინდა მე მირჩევნია მოუსმინო იმ ექსპერტს, ვიდრე მიდიოს უკაცრავად.
თუ შეიძლება, ხო, თუ შეიძლება. ფორმატს დავიცვათ, მაგრამ მე სანამ ეთერში არ შემოვა ხმა, არ ვიცი ვინ რეკავს, არ წამომწნობი გვაქვს, ასე რომ ღია ეს ეთერი ყოველასთვის და ამ პრინციპს დავიცავ, არ ვიცი ბოდიში რომ მოგიხადოთ, ეს არის. ხო.
ხო, მე იმ ფორმულას რაც მე წამ თქვი რომ ვინ რა მოიგო იმითი, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა აქვთ, მაგალითად ახლა აღმოჩნდა, რომ ტაჯიკი მუშები, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ, გაუძახეს იქ ფრონტზე წაიყვანეს. და თუ ეს ვინმე გონიერ ძალიან კარგია, მე მგონია რომ ძალიან ცუდია. ჩვენ გვიგიჟინებენ იმას, რომ მეორე ფრონტი ცუდია და ამ დროს ქართველები შეიძლება ახლა რუსეთის მხარეს ომობენ. სრულიად არ გამორიცხავ იმას, რომ ასობით ქართველი ახლა იძულებულია რუსეთის მხარეს იომოს, იმიტომ რომ ის არის რუსეთის მოქალაქე. და მაგრამ ამის გარდა რომ არც ერთ რუსეთის სატელიტს არაფერი აქედან არ მოუგია და თუ მოიგო მაშინ რატომ არის რომ დღევანდელი სომხეთის ხელმძღვანელობა ასე თქვათ მკვეთრ ნაბიჯებს დგამს ახლა სწორედ რუსეთის ამ ზეწოლისგან განთავისუფლებისთვის რბილად რომ თქვათ ხო ამის გარდა მე ერთხელ დიდი დისკუსიების მერე საქართველოს ევროპაში და ამერიკაში მოვიფიქრე ორ ნაწილიან ფორმულა რატომ არ მინდა რუსეთთან ურთიერთობა. პირველი ის რომ ის არის სანდო და თუ ვინმე არსებობს ვიციტუს სანდოა მაშინ დაგისახელოს რატო ენდობა ის რუსეთს და მეორე რომ რუსეთისთვის და რუსებისთვის სამწუხაროდ ადამიანი არ არის თავი ღირებულება. აი ეს ვისაც გონია რომ კარგია რომ ადამიანი თავი ღირებულება არ არის როგორც ახლა იქცევა მაგალითად რუსეთი რომ უიარაღო ხალხს ფაქტიურად აგზავნის ფრონტზე გაუწრთნელ ხალხს აგზავნის ფრონტზე და 10000-ობით უკვე დაიხოცა ასეთი ადამიანი ხო აი ასეთ ხალხთან ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ ერთ კლუბში ერთ თქვათ რაღაც სამყაროში რატო უნდა გვიხაროდეს ჩვენ ამ ხალხთან ურთიერთობა და მათთან ერთად რაღაცა ეკონომიკური თუ სხვა რაღაცების განაწილება ხო ჩემი აზრით ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ის რომ ხალხი აქედან გარბის შეიძლება იმის მიზეზიც არის რომ ეკონომიკური პრობლემებია და ასევე პროტესტის ნაწილიც არის იმისი რომ არ უნდა თამაში მონაწილეობის მიღება მათ ურჩევნიათ წავიდნენ იმ ქვეყნებში სადაც ეს ყველაფერი დალაგებულია და ადამიანი თავი ღირებულება არის იმ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნებში სადაც ისინი მიდიან ხო აი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ არ გვინა ისეთ სამყაროში ყოფნა სადაც ადამიანი თავი ღირებულება არ არის და ჩვენ არ გვინა რომ დავემსგავსოთ ისე რუსებს ამაში რომ ჩვენთვისაც აღარ გახდეს ადამიანი თავი ღირებულება და დაგვავიწყდეს ყველაფერი რატომ წამოვედით იქიდან დაგვავიწყდეს რატომ არ მოგწონდა საბჭოთა კავშირი იმის ლაპარაკი რომ ჩვენ ძალიან მოგწონდა რუსებთან ურთიერთობა, ნუ ეს აშკარა ტყუილი არის. ჩვენ წამოვიდით საბჭოთა კავშირიდან არა იმიტომ მხოლოდ რომ კომუნიზმი არ მოგწონდა, არამედ იმიტომ რომ რუსეთი არ მოგწონდა. სწორედ ამიტომ წამოვედით. ამაზე ახლა თვალის დახუჭვა და ტყუილების ლაპარაკი რომ ჩვენი ეროვნული მოძრაობა იმაზე იყო აგებული რომ ყველა მიხვდა იქ რატო იყო კომუნიზმი არასწორი. არასწორია, ხო? იქ იყო ძირითადად იმას ლაპარაკი ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო სადაც ჩვენ არ გავაკეთებდით იგივეს რასაც რუსები აკეთებდნენ თავიანთ ტერიტორიაზე გულაგები აგერ ბოლო მაგალითს გეტყვით გუშინ აღმოაჩინე რომ ერთ-ერთი ისტორიკოსი რუსეთის რომ რუსეთში რომელიც იძიებდა გულაგის ისტორიებს ხო იმას 15 წელი მიუსაჯეს ხოლო და მხოლოდ იმიტომ რომ ის იძიებდა გულაგის ისტორიებს და ამხილა რუსეთის და საბჭოთა კავშირის
ჩვენ ველაპარაკებით ახლა იმ ქვეყნის არ ვიცი ახლა ჩვენი აუდიტორიის შემადგენლობა ამ წუთში მაგრამ მოსახლეობას რომლის საჭიროებებით კიდევ ერთხელ კიდევ უფრო მწვავედ შეიძლება ითქვას გამოჩნდა გასულ კვირაში NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევის შედეგებში სადაც ლაპარაკი არის იმაზე რომ ადამიანების უდიდეს ნაწილს უჭირს სურსათის შეძენა თვიდან თვემდე ძლივს გააქვს თავი უჭირს კომუნალური გადასახადების დაფარვა და უმთავრეს პრობლემად იქცა მათთვის ინფლაცია და ასე შემდეგ ამის ფონზე მთავრობა მათ ეუბნება ხა აი ბოლო ერთ-ერთი მაგალითად ოფიციალური ტექსტიდან რომ ზედიზე 2 წელია საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ფიქსირდება და ეს არის მთავრობის სწორი პოლიტიკის შედეგი ამის პარალელურად არის ეს მყისიერი შესაძლებლობაში ცოტა მკაფიოდ თქვი რაღაც გერა შესაძლებლობა რომ შემოვიდეს გარკვეული თანხები გარკვეული ბიზნესები უკვე ამუშავდა ვიცით რუსული ასე ვთქვათ ბიზნესები საქართველოში ის რასაც თქვენ ლაპარაკობთ აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ ჩვენ ველაპარაკებით და არავის მაშინ ანუ არავინ არ მინდა დავაკნინო უბრალოდ ყისიერ საჭიროებებზე ლაპარაკი თავის გატანის თქვენ ბრძანებთ რომ ამაზე უნდა ითქვას უარი სრულად
მე სხვადასხვა მაგაზის საერთოდ გისაუბრიე, მაგრამ მე დავამატები ჩემ არგუმენტს.
ბოლოსკენ მივდივართ, ხო?
პირველი არგუმენტი მე თქვი იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ხო? და ეხლა გამზადებულები არიან, მე ვიცი, რომ პოლიციელებიც კი მიდიან, იმიტომ რომ მათი ცხოვრება აღარ არის უკვე ისე დახენილი, ხო? მათ წარმოიდგინეს მომავალი და ფიქრობენ, ეხლა თუ არ წავედი, მე რგვიანი იქნება. ეხლა მე მაგალითად ჩემელო 20 წლის წინ დარჩენილიყავ ამერიკაში და თქვენც ცხოვრობდით ამერიკაში და დაუბრუნდით ყველანი, იმიტომ რომ ჩვენს, ხო, ჩვენ მინდოდა რომ ჩვენი ქვეყანა არ გვეშენებინა, ხო?
ეს ჩვენი პრობლემაა.
მაგრამ მეორე ნაწილი არის და ამაზე ეს დაიკარგა უკვე, ეს თქვათ ტენდენცია საქართველოში იკარგება სამწუხაროდ, ხო? მეორე ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად სახსენებელია, რის გამოც საქართველოში ჯერ კიდევ შვიდი სიტუაცია არის, ეს არის ქართველების გადმორიცხვები. აქ ჩვენ საუბრობთ რუსების გადმორიცხვებზე, რომელიც 2 მილიარდით გაიზარდა დაახლოებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ არ დაგვაიწყდეს ქართველების გადმორიცხვებიც, რომელიც ასევე გაიზარდა 700 მილიონიდან 10 წლის წინ, გაიზარდა 1.7 მილიონამდე, ხო, 1 მილიარდით გაიზარდა. ამიტომ ადამიანების ის ნაწილი, რომლებიც ამ გადმორიცხვების ხარჯზე არსებობენ, მათ არანაირი პოლიტიკური აქტივობა არ აქვს და არაფერს არ პროტესტებენ, ცხადია, იმიტომ რომ მშვიდად არიან, რაღაცა მიბმულები არიან მუდმივ წყაროზე და არ ფიქრობენ, რომ ინფლაციაც კი მათზე ასეთ გავლენას არ ახდენს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე არ მიკვირს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით მშვიდი სიტუაცია არ ამ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ გარბის ხალხი და არაინტერესებს აქ რა დარჩება და მეორე მხრივ ერთი ნაწილი, რომელიც აქ ცხოვრობს, ისინი არსებობენ იმ გადმორიცხვების ხარჯზე. ამიტომ ეს, ვთქვათ, აქტიური პროტესტის მუხტი ჩამკვდარი არის, აქ ცხადია, რატომაც არის ჩამკვდარი. ინფლაციაც კი არ მოქმედებს ასეთ კატეგორიის ხალხში.
ხო, ეს მაყურებელი წეს ერთი ამაზე რუსეთისთან ურთიერთობაზე მშვიდად რომ მიდის განხილვა, საერთოდ განხილვა რომ მიდის, რა სიგიჟეაო. ხო, და რა ვიცი ხო.
ხეხლა
რასგულისმოდა? ემოცია რო არ არის, არ ვიცი პროტესტი თუ რასგულისმოდა, არ ვიცი.
ანუ ეხლა მე პირადად 35 წელია მინიმუმ ვაპროტესტებ მაგასთან. მახსოვს რომ 1999 წელს ეცეთ პირველ ვიყავ, ვინც გამოიცნა საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა, ამიტომ და თქვი კიდევაც ამაზე დამცინა ხალხმა და რუსეთის და საბჭოთა კავშირის ძინავდნენ პროტესტი ჩემი სკოლის ასაკიდან დავიწყე მე და ამიტომ არაფერი არ მიკვის მე რა ხდება დღესდღეობით. მაგრამ მე მის ახსნას ვცდილობდი რომ ის რომ ჩვენთან დღეს საპროტესტო მუხტი დაბალია, მიხედვით იმისა, მოგწონს არ მოგწონს ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, რომელზეც მე აღფრთოვანებული არა ვარ საერთოდ, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებსაც გულისხმობ, მიხედვით ამისა საპროტესტო მუხტი აშკარად დაბალია, ცირია და მხოლოდ ძალიან სერიოზულ რაღაცებზე რეაგირებს, როგორც იყო პარლამენტის თავმჯდომარის გამზე წამოსკუპება რუსი დეპუტატის და ასევე ევროკავშირთან დაკავშირებული და
ხო, მაგრამ უარესზე აღარ რეაგირებს.
ხო, რაღაცებზე აღარ რეაგირებს. იმიტომ რომ ეს ვინც უნდა რეაგირებდეს, ნელ-ნელა წავიდა აქ და მეორე ნაწილი კიდე მობეზრდა, მესამე ნაწილი აგერ უცხოეთი და გადმორიცხვების ხარჯზე.
მინდა მეუბრუნდე.
აღარ აქვს ეს.
2 წუთი დაგვრჩა ზუსტად და მინდა მეუბრუნდე აი მსმენელის მზარშიც იყო გაისმა ეს. ეს ვერ დარჩება დაფარული, თუ ეს რუსეთმა, თუნდაც მხოლოდ რუსეთის მხრიდან იქნება ეს. თვითფრენავების ან რუსული კომპანიების ფრენა მხოლოდ და იმ მიზნით ძირითადად, რაც თქვენ აღნიშნეთ და ცხადი ამის საჭიროება რუსეთს დიდ წილად აქვს დღეს და ძალიან სჭირდება თავისი ამ ფლოტის, ავიაციო ფლოტის შენარჩუნება. ეს დაუფარავი ვერ დარჩება. ხედავთ თუ არა, საქართველოს კი მოუწოდებენ რომ მიუერთდეს სანქციებს, მაგრამ ხედავთ თუ არა იმის შემდგომ ნაბიჯებს, თქვათ ისეც რა, უარეს საქართველოს მიმართ.
ხო, შეიძლება ეს ასეთ ნავიჯები გადაიდგას, თუმცა მე როგორც ვფიქრობ, ევროკავშირი ძალიან უფრთხილდება საქართველოს, მათ შორის ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების, სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა ამას ბოროტად იყენებს, ასე ვთქვათ, ბოროტად იყენებს, იმიტომ რომ იმის ნაცვლად რომ ხარი აუბას ჩვენ პარტნიორებს, ისინი რაღაცა თამაში არიან შესულები ორივე მხარესთან, რუსეთთანაც და იმათთანაც და რაღაცა ცდილობენ თავიანთი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სარგებელი აქედან დაინახონ.
ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ სხვა მხრივ, ეხლა ეს თვითმფრინავების საკითხი ეხლა უფრო კაფიოდ გამოჩნდა და სანქციების საკითხი აშკარად დღის ეს რიგში წამოვიდა წინ. თორემ აქამდე რა უშლიდა ხელს მაგალითად ევროკავშირს, რომ ხმა ამოიღო ზუსტად იგივეზე, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რომ რატომ მოხდა, რომ 2014 წელს დავდეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან და მასთან ვაჭრობა არ გაზრდილა და რუსეთთან გაიზარდა. სად იყვნენ ეს? მე დავდიოდი საელჩოებში და ველაპარაკებოდი რა ხდებოდა. მაგალითად ლატვიის საელჩოს უთხარი, რომ რატომ არ აწერია თქვენს თევზის კონსერვებს ქართულად, იმიტომ რუსული არ იცის მოსახლეობის 80%-მა საქართველოში არ იცის რუსული. ხო, რატო აწერია მას რუსულად?
ასე გონიათ რომ 80-მა
არ იცის? არ იცის, ხადე, იმიტომ საბჭოთა კავშირის დროსაც არ იცოდა ნახევარ მოსახლეობამ რუსული და ეხლა საიდან უნდა იცოდეს ახალგაზრდებმა? შეიძლება რაღაცა წაიკითხო, მაგრამ ლაპარაკი არ
შეიძლება.
ხო, მაგრამ ამის რეაქცია მაგალითად ლატვიის მხრიდან ის იყო, რომ უკვე შემოდის კონსერვები იქიდან, ლატვიიდან, რომელსაც ქართულად აწერია და ძალიან მისასალმებელია ეს. ასე უნდა მოიქცეს სხვებიც, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს აშკარა რაღაცა ესეთი კაფიო სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველასთვის ცხადი იყო, რომ 2014 წლის მერე საქართველოს ლარიც მიიღება რუსულ რუბლს, საქართველოს ვაჭრობაც მიიღება რუსეთს და ამაზე რეაქცია არ შეგინდაც არ იყო და არც გარეთ არ იყო, სამწუხაროდ გარეთაც არ იყო. და მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ჩვენ რომ რუსეთთან ომში აღმოჩნდეთ, დასავლეთის გარეშე ვერაფერს ვერ გავაწყობთ, ისევე როგორც პოლიტიკურ ომშიც ვერ გავაწყობთ დასავლეთთან, ესე რუსეთთან ომს თავს ჩვენ თვითონ ცალკე. ამიტომ დასავლეთმა ცოტა უნდა გამოიბერტყოს ყურები, თვალები ამოიწმინდოს და დაინახოს, რომ საფრთხეები ძალიან მაღალია და უნდა ამ საფრთხეებს უყუროს როგორც საფრთხეებს და არა ისე რომ არაუშავს არაფერი არ მოხდება. ეს დანახარჯები აუცილებლად წინ დახვდებათ, თუ დღეს ფიქრობენ, რომ ეკონომიკას გააკეთებენ ჩვენზე ფულის არ დახარჯვით, მომავალში ეს აუცილებლად წინ დახვდებათ.
გია ჯანდიარი, დიდი მადლობა. გია ჯანდიარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გემშვიდობებათ, ხვალ დილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somebody they want. Open your eyes, we're all the same. We've all it seems to me that we've come.